Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa msikilizaji, ni saa 2:30 za asubuhi hapa Washington DC, saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Msikilizaji, ndani ya studio nani ya VOA Express, nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi, nimekamata position hapa studio nambari 15. Ndio tuweze kukusukumia mpango huu kama ilivyo desturi yetu, mpango ambao kujia kila siku kutoka Jumatatu hadi Ijumaa, na pia huwa kuna marudio weekend. Na hivi leo tutakuwa na safari katika maeneo mbalimbali kuanzia Kenya kwenda kule Tanzania. Tutakuwa pia tutarudi Kenya tena, twende kule Mombasa tusikie kuna nini baraza. Lakini kutoka Kenya, Sandy Shomari, mwelekezi wangu ananiarifu kwamba tuna taarifa kuhusu zoezi ambalo limeanza hivi punde kutoka kwa serikali ya Kenya, ambapo imeanza kuwasajili wafanyikazi wa Kenya wote kwa jumla, zoezi ambalo linaanza katika kaunti 15. Tusikie kidogo.
Kwa maisha yako yote, hakuna mtu ataenda kukuuliza tena fingerprints zako, hakuna mtu tena ataenda kukuuliza picha yako, juu serikali itakuwa imeshika hiyo information.
Haya, hayo ni mambo ya huko nchini Kenya. Lakini kwa pale mwingine, tutamulika habari nyingine muhimu kabisa kutoka kule nchini Tanzania, ambapo yule aliyeitwa Malkia wa Pembe kutoka nchini China amehukumiwa hii leo baada ya kesi yake, BMJ unafahamu kwamba imekwenda kwa muda mrefu kule nchini Tanzania, lakini hatimaye leo wameweza kupata hukumu ya kesi hiyo na kuhukumiwa miaka 17 jela.
Ni ajabu sana, lakini tutapata mengi zaidi ya kujua ni nini zaidi kinaendelea. Lakini katika barazani, kama alivyotaja, tutasafiri mpaka kule Mombasa tuone ni nini kinaendelea. Lakini kuna mwanamuziki, msanii mmoja ambaye sitataja jina kwa sasa, nitamtaja baadaye, ambaye amezua kila aina ya hisia baada ya kufanya vituko kwenye stage. Hebu tusikie Wakenya, baadhi ya Wakenya wanasemaje kuhusu hiyo sakata.
Sisi tumefeli katika kuhakikisha kuwa maadili ya nchi yamefuatiliwa. Yaani kuna ile adabu ambayo ni waonyeshe kuwa ni ifuatiliwe ndio mambo yaende sawa. Lakini huku Kenya sheria kama hiyo hatuna.
Aya, unasikia, hawana sheria kama hiyo ya kuhakikisha kwamba maadili yanafuatwa kikamilifu. Huyo bwana Sandy Shomari anatoa anatoa mfano wa Tanzania, ambako anasema kwamba kuna mikakati iliyowekwa, mikakati rasmi kuhakikisha kwamba mambo hayatokei ambayo hayafurahishi baadhi ya raia. Huyu mwanamuziki alipoingia kwenye stage alifanya ma acrobats ambayo hayakufurahisha watu sana.
Unaposema ma acrobats una maana gani?
Namaanisha sarakasi ambapo amevaa mavazi ambayo kidogo yalionekana kwamba ni karibu uchi. Ni karibu uchi, ikawa kwamba sasa
kuna kaina maadili,
wanasema ana maadili, lakini hayo ni maoni ya baadhi ya watu.
Tuelekee nchini Kenya.
Yupo Wandera, anasemaje Wandera?
Wandera, karibu Kennedy Wandera, hebu tueleze hali ilivyo zoezi hilo la digital registration, kama linavyoitwa kusajili watu kuchukua alama zao za vidole na mengineyo mengi. Hebu tueleze zaidi kuhusu zoezi hili, nini ambacho kinafanyika hapa nchini Kenya?
Ni kweli Shomari, jinsi ulivyoeleza, wakati wa tukio la kigaidi la Januari 15 katika kwenye mgahawa wa Misindi tu hapa Nairobi, Rais Kenyatta alieleza kwamba patakuwa na mfumo wa kidijitali ambapo Wakenya watatoa zile alama za vidole, na vile vile pia watatoa maelezo muhimu kuwahusu vile vile na pia raia wa nchi za kigeni hapa nchini Kenya. Na anaeleza, alieleza kwamba hili zoezi litasaidia sana serikali kutambua watu wanaoishi katika mipaka ya nchi. Na takriban sasa miezi mmoja mmoja tu, Rais Kenyatta serikali yake imezindua rasmi mfumo huu wa kidijitali wa kuweza kutafuta data ya kila mtu katika taifa hili, na serikali vile vile inasisitiza kwamba zoezi hili litamsaidia itaisaidia serikali kusambaza huduma zake na vile vile kutema ugaidi, vile vile uhalifu na vile vile pia kupata data ya mtu fulani katika nchi hii na jinsi ya ulipaji wa ushuru. Na sasa huyu katibu mkuu katika wizara ya mipango na usalama Karanja Kibicho anaeleza kwamba serikali imegundua mfumo huu kwa zoezi hili itaendelea kwa kipindi fulani na ifikapo Machi 15 basi itakuwa na mfumo wa Kenya wote kuweza kujisajili katika kupata data yao. Hivi tumsikiliza anavyoeleza bwana Kibicho.
Ukikuwa rejista pale kwa maisha yako yote, hakuna mtu ataenda kukuuliza tena kinga prinsi zako, hakuna mtu tena ataenda kukuuliza picha yako, juu serikali itakuwa imeshika hiyo information na imeweka kwa tebe moja, single source. Unaweza enda mahali popote penye pako na ile kiti ya registration, lakini ni lazima upeane habari kamili. Anaishi Kenya lakini si Kenya, atuambie ako Kenya kwa njia gani. Yeye ni refugee, yeye ni work permit, ndio tujue hii Kenya yetu iko na watu wa gani.
Na Mawandera tunamsikia hapo huyo Kibicho ambaye ni katibu katika wizara husika. Lakini swali sasa ibuka hapa ni kwamba tofauti ya haya yanayofanyika sasa na vile vitambulisho vya awali ambapo watu walikuwa wameelezwa kwamba hivyo vitambulisho pia vinaweza kupata hiyo data na ikawa kwamba itatumika kwa njia ifaayo, uone au hakuna maoni kwamba labda serikali inatumia pesa nyingi sana kwa zoezi hili ambapo walikuwa tayari wameshafanya usajili kupitia njia zingine.
Na kuna wale wanaoeleza kwamba serikali inatumia shilingi nyingi, kwa mfano ni shilingi bilioni 6 ambazo serikali itazitumia kufanikisha zoezi hili. Na ilivyo ni kwamba serikali inasisitiza kwamba hii ndio njia muhimu itakayosaidia sana, lakini nieleze kwamba pia serikali inaeleza kwamba Mkenya, raia wa Kenya, amekuwa akitumia data nyingi sana, amekuwa akitumia akipepa stakabadhi nyingi. Kwa mfano kuna leseni, kuna ile leseni ya magari, kuna vitambulisho, kuna stakabadhi nyingine kama zile kwa mfano za ulipaji ushuru. Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba hizi ni stakabadhi nyingi sana, na hivyo basi itamhitaji tu Mkenya kuwa na hii namba inaitwa huduma namba, ambayo sasa serikali hii ndio itakayomtambulisha maeneo kadhaa. Kwa hiyo pia tunaenda basi ikatumika, maanake Wakenya wengi wanapoenda kutoa fedha kwa makampuni kama M-Pesa huitishwa hizi namba za kitambulisho. Lakini serikali inaeleza kwamba sasa hii nambari ambayo inaitwa huduma namba ndio itakayomsaidia kuwezesha shughuli hizo. Lakini hebu tumsikilize huyu Wanyama Mtiambo ambaye ni mkuu wa utumishi wa umma alivyoeleza kuhusu zoezi.
Objective ya huduma namba hii kwa serikali ni moja tu, kuboresha services za government kwa wananchi wake.
Haya.
Huo ndio mkakati wa serikali. Lakini pia nisisitize kwamba kuna hili shirika la kutetea haki za binadamu Kenya Human Rights Commission tayari limewasilisha ombi mahakamani kufuta zoezi zima la serikali na kusisitiza kwamba Wakenya hawajui na hawakuhusishwa katika mchakato mzima. Kwa hiyo basi serikali haina wajibu wa kuweza kutekeleza au kuzindua zoezi kama hili wakati Wakenya hawajajua ni kipi serikali inataka kukitumia.
Shukrani sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu akiwa jijini Nairobi, kwa kutueleza hayo, ambapo kuongeza tu kidogo ni kwamba wanaanzia kwa kaunti 15, lakini umesikia kwamba tayari kuna kesi imewasilishwa mahakamani. So hivyo sijui mchakato utakwenda vipi,
tangazo utakapokwenda. Lakini bibi kule nchini Tanzania, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu nchini humo imehukumu kifungo cha miaka 17 jela washtakiwa watatu, akiwemo raia wa China Yang Feng Glan. Huyu ni maarufu kama malikia wa tembo, wengi wanafahamu kwa jina hili BMJ Muridhi. Na wanasema kila mmoja anatumikia kifungo cha miaka 17 jela baada ya kupatikana hatia kujihusisha na biashara ya meno ya tembo yenye thamani ya shilingi bilioni 13 za Kitanzania.
Na haya yote yalitokea mwezi Oktoba mwaka 2015, ambapo yeye pamoja na wanaume wawili walishtakiwa kwamba walikuwa wanahusika kwa pembe zipatazo kama 800 hivi 60. Asante Shomari.
Naam, na wanaume hao ni Salvias Matembo ametajwa na Philemon Manase wakishirikiana na huyu mama.
Na ni kesi ambayo kama ulivyotaja Sunday ilikuwa imeendelea kwa muda mrefu. Na wiki iliyopita tukapata habari kwamba tayari hakimu au jaji alikuwa ashafikia uamuzi na ulikuwa tu unasubiriwa kuandikwa na kusomwa.
Na hukumu hiyo imesomwa.
Imesomwa na waandishi wetu katika nchi Tanzania kule wanafuatilia tilia kwa karibu kina Idi Uwesu, kina
George Jogopa,
Dina Chali wanafuatilia, na unaweza kupata mengi zaidi kwa kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na vile vile kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com na vile vile kusikiliza matangazo yetu yajayo. Muda mfupi ujao basi tutaangalia ni nini kimejiri kutoka chumba chetu cha habari. Naam, majimbo 16 ya Marekani yanaushtaki utawala wa Rais Donald Trump juu ya hatua ya kutangaza dharura ya taifa ili aweze kupata fedha za ujenzi wa ukuta. Wanasheria wakuu wakiongozwa na jimbo la California waliwasilisha mashtaka yao katika mahakama moja ya wilaya kaskazini mwa California siku ya Jumatatu. Shtaka lao linadai kwamba tangazo hilo la dharura ni kinyume cha sheria na katika na katiba, na kwamba inaumiza wakazi na kuchukua fedha kutoka katika bajeti ya programu za kupambana na mihadarati ya ujenzi ya jeshi na vile vile katika miradi ya jeshi ya ujenzi na vile vile miradi mingine ya usalama.
Naam, wapatanishi kutoka China na Marekani wataanza tena mazungumzo wiki hii kusuluhisha vita vinavyoendelea vya biashara kati ya mataifa hayo mawili yenye uchumi mkubwa sana duniani. White House inasema kwa duru ya tatu mashauriano yatafanyika hii leo Jumanne na kesho Jumatano hapa Washington kati ya manaibu wa ngazi ya chini kabla ya kuhamia katika mazungumzo ya maafisa wa ngazi ya juu kuanzia siku ya Alhamisi. Mazungumzo haya ya biashara ni matokeo ya makubaliano ya mwezi Desemba kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake wa China Xi Jinping kusitisha malumbano ya kuwekeana ushuru katika mzozo wa siku 90 kuanzia Januari mosi. Utawala umetishia kuongeza viwango vya ushuru kutoka 10% hadi 25%.
Pakistan imeanzisha msukumo mkali wa kidiplomasia kuzima juhudi za India baada ya kushutumu kundi moja la Pakistan kwa mashambulizi Ijumaa yaliyoua zaidi ya wanausalama 40. Mabalozi wapatao 70 hadi 80 waliitwa mjini Islamabad tangu Ijumaa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Pakistan kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya kidiplomasia. Katika mkutano huo, Pakistan iliuliza nia ya India kuishutumu bila ya kuwa na uchunguzi kamili, wakidai kwamba shambulizi hilo linatokana na kundi lililoko nchini India.
Orodha ya wagombea wa Demokrati wanataka kumpinga Rais wa Marekani Donald Trump katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2020 imezidi kuongezeka baada ya Senator Bernie Sanders kutangaza kuingia katika kinyang'anyiro hicho. Senator Sanders aliwania nafasi hiyo mwaka 2016 na kushindwa na waziri wa zamani wa mambo ya nje Hillary Clinton katika mchuano mkali. Senator Sanders mwenye umri wa miaka 77 alipata ufuasi mkubwa kwa kutaka kuwepo na elimu ya bure kwa vyuo vikuu na serikali kutoa kiasi kikubwa huduma ya afya kwa gharama nafuu kwa Wamarekani.
Na unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani. Sandy Shomari, nimesikia taarifa yako ya mwisho, umemtaja huyu bwana Bernie Sanders. Najua huyu alikuwa na umaarufu mkubwa sana kwa vijana hapa Marekani mwaka 2016. Na moja ya masuala muhimu sana ambayo kama ulivyotaja alionyesha kwamba yeye iwapo atakuwa rais atahakikisha kwamba watu wanapata elimu ya bure kila mahali.
Bila shaka.
Na sasa
kama unavyojua madeni ni makubwa sana kwa wanafunzi wanaosoma vyuo vikuu hapa Marekani. Wengi unawakuta wamemaliza, kazi wanafanya au hawafanyi, lakini madeni yao ni mazito kweli kweli.
Na ni swala nyeti.
Maana ni swala nyeti mno linawagusa wengi hapa Marekani.
Kwa hivyo wakati ametangaza, nimeona mitandao imefurika hasa vijana wakisema asante, karibu sana tena baba.
Kwenye kinyang'anyiro.
Haya basi, tukitoka hapa Marekani twende moja kwa moja mpaka kule nchini Kenya ambako tunaingia barazani.
Barazani leo.
Barazani. Amina Chombo amenidokezea kwamba anazungumzia yule msanii jina lake Akothe. Uh-huh. Akothe ni msanii maarufu kule Afrika Mashariki na Kati, lakini anatokea Kenya. Na kwa jumla tu anazungumzia kwamba kuna wanamuziki ambao wanawaiga sana wazungu
wa nje. Ukiangalia BMJ sio tu Kenya, sio Kenya, Tanzania, hata Uganda. Aha. Ukiangalia jinsi wanavyovaa kwenye stage.
Naam.
Suruali zao, mashati yao.
Naam.
Mahereni. Kuna vitu vingi sana vinaendelea.
Lakini nikupe tu kwa kifupi kwamba kile ambacho kimezua gumzo hili katika baraza hivi leo ni kwamba huyu Akothe weekend hii imepita alikuwa na show moja ambapo alimuita mamake na babake kwenye stage, lakini alikuwa amevaa vitu ambavyo kidogo
watu
walishtuka sana. Kwanza wanasema kwamba hata wazazi wake wako pale, lakini vituko wanavyofanya ni vya ajabu kulingana na baadhi ya watu. Lakini twende moja kwa moja kwake Amina Chombo atueleze nini ambacho kinaendelea katika fani hiyo ya nini ya kupiga muziki nchini Kenya.
Naam, shukrani sana. Moja kwa moja kutoka Mombasa, Kenya, leo ikiwa kuko shwari kabisa, jua joto kama kawaida. Kuna mjadala ambao unaendelea katika mitandao ya kijamii na hata mitaani. Na leo barazani basi tunaangazia tabia za wasanii ambazo zinaonyeshwa na Wakenya wasanii hasa Akothe ambao imechukua muda mwingi kuzungumziwa. Je, Wakenya wanazungumzia yapi kuhusiana na tabia hizi za wasanii hasa akiangaliwa kama kelelezi? Nipo katika mtaa mmoja hapa Pwani, maeneo ya Kombani, na kutana na vijana wa Samba Spot.
Akothe kuna makosa amefanya kulingana na vile akicheza uchi, lakini kwa uhakika sitamwekelea lawama yeye, ama nitamwekelea lawama lakini lawama kidogo, sababu mi naona as a society ama as a government sisi tumefeli katika kuhakikisha kuwa maadili ya nchi yamefuatiliwa. Nitakupa mfano kidogo kama Tanzania, mtu kama Diamond ama Wema, kuna yale makosa wakifanya, labda wakionyesha picha zao wakiwa uchi, walikuwa nyimbo zao zinafungiwa. Yani kuna ile adabu ambayo ni waonyeshe kuwa ni ifuatiliwe ndio mambo yaende sawa, lakini huku Kenya sheria kama hiyo hatuna. Kwa hivyo imeachwa wazi mtu afanye vile anavyotaka.
Akothe hana makosa, lakini ako na makosa kidogo, kwa sababu wajua mtu anafanya kitu kulingana na maisha aliyopitia. Ni venye namtambua mimi, ametokea mbali sana na amepata mkate wake kwa kupitia maisha magumu sana. Shona, sasa vitu anafanya labda ni ile kwa sababu ule ufahari, na pia kuonyesha watu you can be somebody hata mahali kama ulikuwa you are not somebody. From nowhere you can be somebody here. Lakini sasa kimtazamo wa Kiafrika na maadili yetu, Akothe kama mtoto wa Kiafrika, kama Mkenya, kama mkazi wetu, shona, angekuwa pia anafikiria vizazi vijavyo, na angalie yeye ako na madada, ako na marafiki, kuna watoto ambao wanataka kufanya ile kazi ya sanaa kama venye anafanya yeye. Kuna watu wataka kumkopi. Lakini asingependa wale watoto waje watumie mbinu ambazo anazitumia yeye kesho. Sasa hii yuko juu, kesho atakuwa amechoka, atakuwa ameritaa. Sasa wale watoto wakija kiwaona tena wanafanya pale vile, itakuwa haitaleta picha nzuri kwa jamii.
Kama msanii, kwa sababu tunajulikana kwamba wasanii ni kioo cha jamii, na ni vilema zaidi tukiangalia masuala ya maadili, wao ndio wakuwe katika mstari wa mbele. Wasanii, nikisema wasanii nazungumzia kuhusu wale wanaoimba na hata ma actresses ama ma actors, ni watu ambao ukiangalia historia zao, kila mtu kuna vile ambavyo kuna ugumu fulani ambao ameupitia kitambo afike pale yuko. So katika ule ugumu, hata Mwenyezi Mungu anasema ana ule mtihani uko pale ili kukufanya na wewe uko stronger and stronger zaidi, na kukupatia kama funzo la wewe kuweza kuishi maisha bora. Kwa hivyo kile kitu ambacho kinafaa kufanywa kama kwa wasanii ni kwamba wachukue yale zile historia zao na kuona kama ni wachukue kama mfano bora wa wao kuishi maisha na kwa kielelezo cha jamii, kama vile ambavyo wenyewe wanajiita vio vya jamii, na jamii na waona kama kio cha jamii, kwa sababu society sasa hizi inaharibika kwa sababu tunaiga mambo fulani fulani kutoka pale nje, na hata wale watoto wetu ambao tunawakuza sasa hivi wana na hivi vitu vyote, na wao pia wanaiga pale, ndio unapata vitu vingi vinaharibika. Lakini kama wao wataishi maisha na kuwa na maadili na mifano mizuri, basi society yetu itakuwa na mabadiliko na itakuwa nchi nzuri zaidi.
Namshukuru sana, ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu wa Mombasa, Kenya. Bila shaka ni mitazamo ya Wakenya, na tayari Akothee Challenge inaendelea katika mtandao wa kijamii.
Basi Akothee Challenge, nafikiri Sandy Chomaro kutoka hapa pia sisi twende tushiriki, tutoe maoni yetu pale. Nadhani maoni binafsi, na unajua kuna alipoulizwa sana kuhusu hili swala, aliandika kwamba yeye, kuna watu walikuwa wanasema yeye anafaa kuwa mfano kwa vijana ama watoto, lakini akasema mimi sijalipwa na serikali kuwa mfano mwema, kwa sababu mimi nafanya mambo jinsi ninavyotaka.
Haya, kazi kweli kweli. Basi Express bila muziki, msikizaji, kama tunavyosema, haiwezi kwenda. Moja kwa moja tuelekea wakirani. Huyo anaitwa
Miss Bella.
Miss Bella kutoka Tanzania anakuja kitu chake. Epa.
Mwanya kaututuro umezoea kudangachua. Yeah, ukirudi kiranga wen, kwani nani paparanga? Yani kuchani wanipanda, kenze kitu gani? Nilitaka mwenyewe niache nilewe. Kiwi samahani, umenipika shingoni, niache mwenyewe. Niache nalewa, epa, niache nalewa.
Kabisa, namuona Saida Hamdun pale anafurahia sana hii ngoma.
Sana, imemgusa kweli kweli ya huyu Queen Bella.
Kutoka Tanzania. Miss Bella ama ni Queen ama ni yote?
Yeye anaitwa Miss Bella, lakini katika hii nyimbo anajiita Queen Bella
mwenyewe. Ah, malkia kabisa. Kabisa. Na sio yule malkia wa pembe.
Na mwili mwili.
Safi kabisa. Basi
tuangalie masuala ya ushauri.
Naona tuangalie ni nini kinaendelea kwa ushauri. Liberty Adede anatuarifu kwamba kule mjini, kule nchini Kenya, bado yale mashauri kuhusu biashara kati ya Kenya na China yanaendelea biashara zinaendelea kuongezeka, na vijana hasa katika eneo la Mombasa sasa wanazungumzia ni nini ambacho ni tija gani ambayo inaletwa na ushirikiano huu. Tusikie ushauri.
unapokwenda China kama mwanabiashara, ama kama unakwenda kama mwanafunzi, ama kama unakwenda kama mwanasiasa, kuna sababu iliyokupeleka kule, hukwenda kule tu. Hata kama unakwenda kama mtalii, kuna sababu inakupeleka kule. Kwanza kabisa ni kufuatilia sheria za nchi hiyo, maanake kila nchi ina sheria zake, ina mbinu zake, ina vile mambo yanavyotekelezwa. Kumekuwa na kesi mbili tatu ambapo nakuta vijana wanakwenda kule kusoma, lakini wameamua kuchongoza wasichana wa Kichina, na jamii ya Kichina saa nyingine haichukulii hivyo vyema, maanake unakwenda kule kusoma, hukwenda tongoza. Na kama nchi watamsikiza wa nyumbani, wewe utakuwa bado ni mgeni. Na pia unakuta lugha kidogo ni changamoto, maanake kama umeshikwa na polisi wa Kichina, ule polisi anaongea Kichina, mwenyeji anaongea Kichina, utakwenda mbele utakuta kila ni mtu ni Mchina, wakijasikiza kizungu chako tayari utajipata hapo utarudi nyumbani. Kenya tunamlinda sana mgeni, kule wanamlinda mwenyeji. Pili, kwenda kule pia kuna biashara ipo, na mji wa Guangzhou unajulikana kama mji wa biashara. Ndio kuna wale wanasema kuwa bidhaa za China ni fake, sikatai. Lakini pia inategemea na pesa yako. Kunazo zile bidhaa ni za hali ya juu, quality yake ni mzuri, lakini zile itabidi umelipia zaidi. Kama unavyojua sisi wa Kenya unaangalia ile iko chini kabisa. Hata ukienda kwenye supermarket kama ni tissue unaangalia ile iko bei ya chini kabisa. Hata hapo ndio tunaingia shida. Maana unakuta unataka kukwenda gharama ya chini kabisa. Gharama ya chini basi pia ile quality yake itakuwa iko chini kabisa. Kuna mengi kama wa Kenya tunaweza jifunza kutoka nchi ya China. Kitu kimoja chenye kilinifurahisha sana ni transport system ya kule. Hapa Kenya kila siku tupigana, tuulizana, oh tukutuku, oh matatu. Lakini ukienda kule, nchi ya China imeanza kutumia the railway system. Interconnection ya the railway system, unapata mji wote unaweza kupitia kutoka airport kwenda popote unapokwenda, haswa katika mji wa Beijing wametumia subway, hiyo rail system. Na pia ukiangalia kule mambo ya corruption si sana. Kulikuwa na kesi mwaka jana ya entertainer mmoja anaitwa Fan Binbin ambaye alipatwa na kesi ya hapo analipa zile taxes zake kama corruption, na ilifika pale mpaka akapea na apology kwa nchi, ambapo Kenya sidhani kama mtu ashaipea kitu kama hicho kishafanyika, ambapo unakuta mtu kuwa alikuwa ameshikwa na kesi ya corruption na amelipa chenye anafaa kulipa serikali, alafu ameomba msamaha kwa taifa kwa jumla, hilo halijafanyika.
Haya, sikia mambo hayo.
Safi kabisa.
Bila shaka,
mambo
bila
mazito,
shaka,
mazito, mazito sana hapo.
Ushauri mzuri, maana vijana wengi wanakwenda na kusafiri
kuzunguka na kusafiri. Sasa Sande, naona muda nao umekimbia sana, lakini tuangalie swali ambalo tumeuliza kwenye mitandao yetu. Naona wamejibu kwa wingi. Ilikuwa swali fupi tu. Kwa nini Mbowe hapati dhamana? Na wamejibu kweli kweli, wanasemaje?
Haya, wengi wameandika hapa. Mmoja anasema huyu Efron Mwakingwe anaanza naye. Anasema alivunja dhamana ya awali. Hivyo sheria haichagui jina, cheo au umri, hivyo atekeleze kama wengine.
Isaya Daniel anasema ulizeni kwanza kwa nini alikiuka masharti ya dhamana, ndio mje sasa na swali la pili, kwanza kwa nini hapati dhamana.
Haya, huyu mwingine anaitwa nani? Huyu ni Thomas Maruka. Wanasema kwa sababu alisema awamu ya utawala wake ni Tanzania viwanda, sasa ya viwanda. Haya, kazi kweli kweli.
Wameandika kweli kweli. Naona wengi kabisa hapa ni kama wana
Zalendo. Alisi pia anasema alikiuka masharti ya dhamana, hivyo mwache apate kile kinacho mstahili.
Haya basi, na mwisho kabisa John Tandu anasema kwa sababu mahakama zinaingiliwa na udikteta, kwa hivyo majaji wanapewa maelekezo ili Mboe asipate dhamana na kesi yenyewe ya kubandikiwa tu.
Haya basi, maoni ni mengi kweli kweli, lakini hatuwezi kumaliza yote.
Ingia pale kwenye waeleze, waingie kwenye mtandao waone mengi zaidi, waone wengine pia wanasema nini pale kwenye Facebook.
Kwenye Facebook ya VOA Swahili kuna mengi, halikadhalika kwenye Instagram ya VOA Swahili yako mengi kweli kweli, pia unaweza kuyapata.
Nini kinavuma Sandy Shomari?
Kinachovuma mtandaoni moja kwa moja, BMJ Muridhi, ni kesi ya Arakeli ambayo wanasema hivi sasa limeshateuliwa jopo la mahakama kule Cook County, Illinois, kuweza kuchunguza kwa umakini swala hili. Wanasema ni baada ya wakili Michael Avenatti kutangaza wiki iliyopita kwamba amepata mkanda mwingine wa video unamuonyesha Kelly akiwa na mtoto mdogo chini ya miaka 18 katika vitendo vya ngono.
Kwa wale hawajui Arkele ni nani,
wengi wanamjua mwanamuziki mkongwe hapa Marekani mwendoko R&B mwenye sauti matata kweli kweli.
Amekuwa
yuko matatani tena.
Matatani.
Basi hawa yanazunguzana kwenye mitandao. Vile vile nafikiri hili swala la kodhi ambalo umeligusia hapa BMJ Mwizi.
Limevuka mipaka.
Limevuka mipaka inazunguka kila kona hapa Marekani kule Tanzania na maeneo mengi. Wakizungumza kweli kweli kwamba huyu akodhi angekuwa ni hapa pengine amekushafungiwa wale walioko Tanzania
wanasema.
Wa huku wanasema yao tofauti kwa jamani hamkumpa nafasi lakini nafikiri tumelijadili kwenye kipindi chetu.
Na kuna afisa mmoja wa juu kule Kenya ambaye huangalia masuala ya sanaa na nini anaitwa Dr. Ezekiel Mutua. Yeye pia amezungumza sana kwenye mitandao kusema hataruhusu vitendo kama hivyo kufanyika na wanamuziki au wasanii wa Kenya. Naona muda umetupa
muda unakimbia lakini kabla ya kukamilisha kabisa kule nchini Tanzania pia wanazungumza uwanja Amri Abeid Arusha Simba umeitundika African Lion bao 2-2. Wengi wakizungumza kwenye mitandao ya kijamii bao hizo mbili zilipoingia.
Hayo ni baadhi ya yale yanayozungumzwa kwenye mitandao. Hatuna cha ziada kutoka hapa studio nambari 15. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Kwaherini kwa sasa. Mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun kutoka hapa Washington. Tuonane kesho panapo majaliwa.